azadorlarning taom tayyorlab ziyofat berishi. Mahalladoshimizning janoza marosimida bir kishi azadorlarning xonadonida 3 kun taom yeb bo'lmaydi dedi. Shu to'g'rimi?
Bismillahirrohmanirrohim. Azadorlarning 3 kun davomida taom qilib ziyofat shaklida odamlarga berishlari makruhdir. Bu qabih bid'atdir. Manba Ibnul Himomning Fathul Qodir kitobi. Imom Qurtubiy rahmatullohi alayhi aytadi: Azadorlarning 1-chi va 7-chi kabi maxsus kunlarda taom tayyorlab odamlarni da'vat qilishlari jahiliyat odatlaridandir. Bu hol islomda yo'qdir. Bu da'vatga binoan borish makruhdir. Zero bu ish munkarga yordam berish hisoblanadi. Alloh taolo bizlarni munkarga yordam berishdan qaytargan. Manba Birkaviyning Tariqatu Muhammadiyya kitobi. Mayit chiqarilgan kun va so'nggi 2-chi, 3-chi, 7-chi kunlarda taom hozirlash makruhdir. Manba Fatavoi Bazzoziyya kitobi. Marhum xonadonida 3 kun ichida taom berish joiz emas. Manba Xulosa kitobi. Lekin uzoqdan kelgan qarindoshlar va azador bilan uzoq muddat birga turuvchilar uchun qo'shnilar taom tayyorlab berishlari mumkin. Mayit uchun 3 kun aza tutishning zarari yo'q. Ammo bunda maxsus joylar va taomlar qilish kabi man etilgan narsalar bo'lmasligi shart. Manba Tabyinul Haqoiq kitobi. Musibat kunlari ziyofat shaklida taom berish makruhdir. Zero bu ish g'am-g'ussa kunlariga munosib emas. Ammo merosxo'rlar ichida sag'ir bo'lmasa, taom tayyorlab kambag'allarning uylariga tarqatish yaxshidir. Manba Fatavoi Qozixon kitobi. Demak, aza kunlari va maxsus 3, 7, 40-chi kunlarda mayyit ruhiga savobi yetishi uchun taom tayyorlab ziyofat berish noshar'iydir. Vafot etgan kishi go'yo suvga cho'kayotgan kishi kabi tez yordamga muhtojdir. U yaqinlari va do'stlaridan madad kutadi. Ortda qolganlarning marhumga ko'rsatadigan birinchi madadlari Alloh taologa iltijo qilib, uni qabr va otash azobidan asrashni so'rab duo qilishlaridir. Sadaqa qilish, tahlil va tasbih aytish, Qur'oni Karim oyatlarini o'qib, uning savobini marhum ruhiga bag'ishlash mumkin. Bularning savobi marhum ruhoniyatiga yetadi va unga foyda beradi. Manba Raddul Muxtor kitobi. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo hay'ati.